بسأل عليه أنا عارف وضعه ساء دي مش ملامح واحد كان مبسوط من الفراق جايين تحكولي ليه أنا مش مدي اهتمام ما بقاش يشغلني حاله أنا بعده الحال تمام ما نقفل عالقديم وافتكروا حاجة عدلة أنا قلبي صخ سليم ما فيهوش ولا حاجة فضلة خلوه يشبع عياط وبلاش حد يدفعله أنا آخر انبساط علشان كده مش راجع له ما نقفل عالقديم وافتكروا حاجة عدلة أنا قلبي صخ سليم ما فيهوش ولا حاجة فضلة خلوه يشبع عياط وبلاش حد مش راجعله اكس ومشطوب عليه ومالوش في حياتي عودة حد يفهمني ليه هرجع لليالي سودة كان هم وزحته اياه على احساس السعادة خلصت خلاص معاه فعلا ملهاش اعادة ما نقفل عالقديم وافتكروا حاجة مش راجعله ما نقفل عالقديم وافتكروا حاجة عدلة أنا قلبي صخ سليم ما فيهوش ولا حاجة فضلة خلوه يشبع عياط وبلاش حد